Оповідання. Звільнення від життя. От і все. Життя скінчилось. Воно було нелегким із самого початку, а наразі зовсім втратило сенс. Я Баданта. Живу і працюю в Італії. Доглядаю стареньку сеньору. А мене у майбутньому немає кому доглядати. Та це й не знадобиться. Це вже остаточно мною вирішено. Завтра мій день народження. Ювілей. 65 років. Цей свій останній день на грішній землі я зустріну і проведу, як завжди, в затишному, невеличкому венеціанському ресторанчику в колі своїх землячок. Я буду товариська, говірка і весела. Ніхто не здогадається, що це мій останній день життя. Готуючись до сну, у своїй маленькій кімнатці великого хазяйського будинку на весь світ славнозвісної італійського міста міркувала пані Оксана. Рішення покінчити з життям у неї з'явилося ще там, в Україні, коли відвідала найрідніших людей, сім'ї своїх дітей, дочки Орисі і сина Ярослава. Пані Оксана приїздила на батьківщину один раз на рік, на великі свята, на Пасху або на Різдво. Перед поїздкою скуплялася, турботливо вишукуючи подарунки дітям і онукам. Любила побалувати їх італійськими солодощами і закордонним крамом. Скільки радості, захоплення було в дитячих оченятах, коли вони приміряли обнови. Як раділи дочка, син, зять, невістка останнім модним брендам. Та хіба лише це тішило її душу? Раділа, що побудувала сину за свої гроші двоповерховий будинок, далекоглядно зробивши дім на два виходи. Мріяла, ось і повернуся з італійських мандрів та й оселюся на старість у своєму затишному куточку. Хіба не заслужила за стільки років гарування? Дочці, яка після весілля пішла жити, як водиться, в чоловікове обійстя, також допомогла. На її гроші молодятам куплено новеньку машину. Хай не думають свати, що прийняли в родину бідну дівчину з села. А ось останнього разу урочисто вручила свою пластикову пенсійну картку старшій онучці Мирославі, дочці сина Ярослава, котра стала студенткою Львівського державного університету. Нехай дитина спокійно навчається і не думає, чи купити їй сьогодні хліба чи тістечка. Нехай не бідкається, як колись вона, навчаючись в обласному центрі, в медучилищі, рахувала копійки і дні до рятівної стипендії. І з внутрішнім почуттям доброї причетності до доль членів своєї родини міркувала Оксана Васильівна. Вона заплющила очі. Перед внутрішнім зором, як на кінострічці, з'явилися і миттєво пролітали картинки її життя. Дитинство в невеличкому селі. Мама доярка, тато електрик, старший брат Славко, завзятий витівник і місцевий авторитет для хлопчаків школи. Менша сестричка – Надійка, Оксанкін хвостик, її вихованка. Сім'я як сім'я. Дружна, працьовита, по-сільському навіть заможна. Ще колись батько, жартуючи, визначив професійне майбутнє своїх дітей. Оксанка, щойно навчившись говорити, любила грати в лікарню, уявляючи себе лікаркою. Надійка, сміявся, майбутня художниця, наша Катерина Білокур. Побачить олівець чи крейду, відразу ж обмалює і клапті паперу, і підлогу, і стіни, і все квіти. Спасу не було від юної художниці. А Славка визначив у шофери. Малий ще говорити не вмів, а як забачить машину, вже джикає, джи-джи-джи. І крім машин, ніяких іграшок не визнавав. Батько любив жартувати. «Ксеню, будемо ми мати свого лікаря, хвороби і старість тепер нам не страшні. Буде кому лікувати. Завдяки молодшенькій будемо жити ми з тобою у красі, як в раю, серед квітів. Прикрашатимуть нашу оселю яскраві дончини картини. Та й не потрібно буде просити голову колгоспу, щоб дав машину привезти дрова. В хаті буде свій шофер. Та ще й людям допомагатиме». Батько був розумною, спостережливою людиною. І як потім покаже час, усі його пророцтва збулися. Але, на жаль, він до того часу не дожив. Недовго тримало сімейне щастя Кравчуків. Чи хто наврочив, були в селі такі заздрісники, чи вже так написано на долі, але скоро на родину обвалилася низка нещастя. Коли Оксанці минуло 10 років, трагічно загинув батько. Через свою добропорядність постраждав чоловік. Під час якогось термінового ремонту в колгоспі його кум Василь, що був у будень на підпитку, попросив вийти на зміну замість нього. А молодий помічник-електрик, не маючи необхідного досвіду, невчасно вимкнув електричний струм, і голова родини загинув на місці. Діти після смерті батька-годувальника відчули на собі примхи гіркої напівсиріцької долі. Материних грошей не вистачало, а в господарстві завжди щось псувалося, старіло, потребувало заміни. Та й харчування було неделікатесним. Картопля, городина, молочко від власної корівки, шматочок сала, річкова риба, яку разів зо два на тиждень поставляв Славко. От і весь набір продуктів, які споживала сім'я. Ковбаса, оселедець, голубці, вареники, печиво, цукерки – це вже на свято. Діти рано подорослішали, виконували різну роботу по господарству. Оксанка вже у 8 років з мамою полола на городі бурячки, картоплю, моркву, а у 12 варила борщ і доглядала за 6-річною Надійкою. Мала Надійка також свої обов'язки – пасти гусей, годувати курей, замітати в літній кухні. Це її справа. Славко, непосидючий і запальний, був завжди в русі. Наносити води, нарубати і принести дрова, розтопити печі – все це виконував залюбки. Між старшим братом і середущою сестрою весь час відбувалися баталії через те, що Славко не любив пасти корови. Ладен був виконувати будь-яку роботу, аби лише не робити це. Оксана назавжди запам'ятала його чудернацький жартівливий вислів. «Я маю у житті дві мрії. Перша – це щоби влітку корова здохла, а друга – щоб взимку школа згоріла». Пані Оксана при цій згадці усміхнулася, стулила повіки. По її щоках побігли тоненькі струмочки сліз. Вона лежала розчулена спогадами про своє таке далеке дитинство. Воно і далеке, і близьке. Воно – часточка її життя. Потім роки навчання в медучилищі. Мати з великою неохотою відпустила дочку в місто. Розуміла, що лишається без головної своєї помічниці. Але усвідомлювала, що має подбати про її майбутнє. Гамірливий гуртожиток, поїздки додому в село кожного тижня, спортивна велика сумка з домашніми продуктами, роздута як гусак перед Різдвом, супроводжувала майбутню медичку 3 роки. Дівчина навчалась старанно. Викладачі пророкували їй подальший успішний вступ до медінституту, кар'єру лікаря. Але доля, вірогідно, мала на неї зовсім інші плани. За півроку до закінчення дівчиною училища раптово помирає матір від запалення легенів. Для дітей це було незрівняне ні з чим велике горе. Славко тоді перебував на службі в лавах Збройних сил. Страшна звістка покликала його на батьківщину. Зібрались усі втрьох. Купочкою посідали навкруги труни, принишкли, засмучені, як горобчики перед дощем, та й просиділи мовчки, приголомшені усю ніч. Прощалися. Оксана і Славко час від часу вставали, прямували в іншу кімнату, і вже там її горе виливалося невтішними солоними слізьми. Біля неньки плакала лише Надійка. Це її привілей, наймолодшенької. Усі турботи по господарству і вихованню тоді ще малої Надійки лягли на плечі Оксани. Ох, і важко було їй встигати кругом. Дівчині, котра звикла все робити ретельно, сумлінно. Про продовження навчання в медінституті мови вже не було. Добре, що якось закінчила медучилище. Тепер вона вважала своїм святим обов'язком дати освіту і виховання молодшій сестрі. Односельці-сусіди дивувалися і захоплено промовляли. Ну й дівка виросла у Кравчуків. Розумна, працьовита, справжня господиня. В хаті завжди чисто прибрано. Встигає і їсти зварити, і в хліві попорати. Бач, вивчилась на фельдшерицю. Шанована в селі людина. От якомусь парубкові щастя підвалить. І підвалило. Повернувся в рідне село з армії караокий стрункий Богдан Овсієнко. Одразу вгледів файну дівку. Занадився ходити до медпункту. То голова в нього болить, то в животі крутить. Мобілізував усі свої чоловічі залицянські чари. І потрапила Оксанка, як осіння мушка, в тонкі тенета сільського красення. Парубок тішив дівчину і квітами, і різними подарунками, допомагав по господарству. Дрова привезти, поладити паркан, почистити комин, все вмів і робив з задоволенням. Молодій фельдшериці подобався він, а радше сподобалось те, що йому було притаманне бажання щось будувати, організовувати, утворювати. Здавалося, над ним витав добрий дух здорового авантюризму. Не боявся братися за нове, та й брат Славко радив сестрі придивитися до нього. Не п'є, не палить, веде здоровий спосіб життя, хазяйновитий, прагне налагодити свою справу. А тобі, сестро, вже пішов 24-й рік. За сільськими мірками критичний вік для дівчини. Як би не потрапити тобі в розряд дівок-перестарок? Дівочий вік короткий. Чом для тебе, Богдан, не чоловік? Та й наша мала Надійка, як кажуть, вже при ділі, навчається в художньому училищі. Вважаю, що прийшов час зоглянутись на себе і будувати власне життя. Оксана прислухалася до порад брата, а Богдан мав достепенно розроблений план щодо їхнього спільного життя. За півроку зіграли весілля. Раптовий звук мідного дзвіночка відволік пані Оксану від її далеких спогадів. Вона стрепенулась, як пташечка після сну, розбурхана несподіваним дощем. Повернулась у вимір теперішнього часу. Швидко підвелася з ліжка і попрямувала до спальні старої сеньори. За звичкою по дорозі кинула погляд на старовинний годинник. 2 години ночі. Сеньора Софі просила подати води. Нічні забаганки старенької італійки були звичними для доглядальниці. Повернувшись до своєї кімнатки і не вмикаючи світла, жінка знову мостилася на ліжку. Спогади наринали самі собою. Пригадала, яка була в шлюбі щаслива перші роки з Богданом. За рік подружнього життя народилася Орися, чудове маленьке янголятко. Чуйне, лагідне ставлення до себе і до донечки Оксана відчувала щохвилини. Гріх було скаржитись на такого турботливого чоловіка. Але скоро жінка почала помічати зміни у їхніх стосунках. Недовіру з боку благовірного, якусь прискіпливість, підслуховування телефонних розмов, його погляди повні незрозумілої підозри. Природна краса, лагідна вдача, як виявилося, зробили погану послугу своїй господині. Були в селі, як майже кругом водиться, пустобрехи, пустодзвони, заздрісники та й простолюди лихі, котрим чуже щастя закриває сонце. А радше молодиці, котрі не змогли заарканити першого красення села. Не з'їм борщ, так хоч наплюю в нього. Ревнощі, ревнощі, ревнощі. Вони здатні знищити всі добрі почуття, вкинути людину в розпач і закрити очі пеленою. Безглузді і безпідставні приставання з боку чоловіка ставали нормою в стосунках подружжя. Це гнітило і принижувало Оксану. Невинна душа дружини страждала від несправедливих звинувачень чоловіка і злих язиків. Пішла на ризик. Передбачала, що народження нею другої дитини буде найяскравішим доказом її вірності. Так і сталося. Дійсно, чоловік безмежно був щасливий народженню спадкоємця – сина Ярослава. Ця подія ніби надала йому друге дихання. Він розширив свій бізнес. Спочатку відкрив у райцентрі продуктову крамничку. За 3 роки прикупив невеличке приміщення поруч, з якого зробив симпатичну кав'ярню. Бізнес набирав обертів, діти підростали. Знову у родині запанував спокій і злагода. Тепер глава сімейства міг собі дозволити не лише звозити дітей до моря, а й відвідати закордонні курорти. Та все це однієї темної ночі враз обірвалося. Конкуренти організували підпал, і на ранок лише купи згорілого мотлуху та засмальцьовані бетонні перемички свідчили про те, що тут ще вчора діяв заклад. І кав'ярня, і крамниця згоріли вщент. В цей же день Богданові стало зле. Викликали швидку. Лікарі констатували – інфаркт. Чоловік лікувався довго і коштовно. Сімейні заощадження стрімко спливали. Вороги тішилися, що прибрали з дороги успішного конкурента. Міліція так і не знайшла злісних паліїв. Оговтавшись від хвороби, Богдан заходився відбудовувати згорілі будівлі. В банку узяв кредит. Знав, що ризикує, але мрія була такою великою і манливою, що розпрощатися з нею було не сила. За 3 місяці відбудував крамничку. Коштів на ремонт кав'ярні не вистачало. До неї руки так і не дійшли. Серце дбайливого господаря раптово зупинилося. Безкінечна боротьба з труднощами і його нічні переймання далися в знаки. 37-річна Оксана залишилася з 2 дітьми-підлітками. Сама. А ще залишився банківський борг, який ліг непосильним тягарем на тендітні плечі жінки. Потрібно було рятувати дім і садибу. Колектори осаджували дружину боржника. Погрожували забрати приналежне сім'ї нерухоме майно. Що було робити? Голова облазить від важких дум. Вдень у метушні не так дошкуляють думки сіроманці, а ось вночі. Жахливі картини зубожілого життя моєї сім'ї малює на перспективу нинішній стан справ. Якось у відвертій бесіді поскаржилась братові Оксана. Її колись зумісне з Богданом ліжко перетворилося на місце тривог і скорботи. Справжнє прокрустове ложе. Що тільки не передумає за ніч, відшукуючи вихід з утвореної пастки. Аж якось на думку спало звернутися з проханням до двоюрідної сестри Марійки позичити гроші, котра вже 5 років гарувала в Італії. Родичка відгукнулася, пожаліла, Правда, всю суми не могла дати. Решту доклав брат. Тепер потрібно було розрахуватися з різними людьми. Але як? Зарплатня фельдшера не дає підставу радіти з цього приводу. Як кажуть, попит випереджає витрати. Діти підростають, нагодувати, одягти і взути – все вона, мама. Якби не власне господарство, то світили б дірками, як сонце через хмари. 2000-ні роки не тішили українцям економічною стабільністю. Мешканці Західної України безперервною вервичкою потяглися на заробітки за кордон. У той час модним заробітчанським брендом серед інших країн була Італія. Всі, хто там влаштувались, залишались надовго, звикали зі своєю заробітчанською долею, ніби підписували з нею суворий негласний контракт. О 5:30 знову задзеленчав дзвоник. На цей час стара сеньора бажала здійснити свої фізіологічні потреби. Після цього розпочинався увесь започаткований багато років тому традиційний ранковий ритуал. Вмивання, масаж, зачісування, одягання, сніданок. І день закрутився годинниковими стрілками старого, як і сама його господиня, годинника. А для баданти Оксани будень повний клопотань і старанної праці. Тоді вихід зі скрутного матеріального становища підказала Марійка. Вона пообіцяла двоюрідній сестрі посприяти у влаштуванні на роботу у Венеції. «З роботою допоможу. Слава Богу, за ці роки маю багато знайомих і впливових сеньор. Попрацюєш рік і повернеш усі борги». Сказано, зроблено. Дітьми опікуватись пообіцяв брат Славко. Цей рік тягнувся для Оксани, як розбитий автомобіль на тросі. Адаптація до нового середовища відбувалася болісно, особливо дратувало незнання мови і новий соціальний статус. Тепер вона не шанована усіма односельцями фельдшериця, а звичайна служниця – баданта, котра не належить собі. Вона – приналежність господарів, старенької подружньої пари сеньора Джованні і його паралізованої дружини Софі. Гра на двоє воріт. «Тримайся, будь крепка», – коротко кинула Оксані Марія, прилаштувавши в хороше місце сестру і відбуваючи на своє місце служби. Пані Оксана сумувала за дітьми. Спершу поривалася дзвонити додому через день. Потім побачила, в яку копієчку їй влітають ці короткі розмови. Згодом трохи заспокоїлась. Перевела спілкування з рідними лише у недільний режим. Славко виявився напрочуд гарним вихователем і добрим порадником для племінників. Благо, що батьківський дім, у якому мешкала його сім'я, знаходився на одній вулиці, навпроти. Повернулася з примусового відрядження пані Оксана за рік і 4 місяці. Тішилася, що з боргами покінчено. 13-річна Орися та 11-річний Ярослав раділи її приїзду зовсім як малі діти. Вона ж обіймала їх і пестила, як малюків. Нарешті всі разом. Її діти і племінники приміряли перед дзеркалом обнови. Потім усі разом з родиною брата сіли обідати. За чаюванням смакували привезений нею кондитерський італійський смаколик з Верони. З великою материнською любов'ю споглядала на дітей. Щасливі хвилини спілкування назавжди залишились в її пам'яті. І дочка, і син добрі, лагідні. Пані Оксана пригадала цю картинку тепер, через багато років, коли життєві обставини поставили її перед гамлетівським запитанням – бути чи не бути. А в її інтерпретації долі – перед найтрагічнішим варіантом – жити чи не жити. По приїзді на батьківщину потрібно було налагоджувати звичний порядок життя. Кілька років промайнули непомітно. Діти підростали. Оксана Васильівна тепер працювала в районній лікарні старшою медсестрою. Різниця між дітьми невелика – 2 роки. Враз знадобилися гроші на навчання Ярослава й Орисі. Мати бажала дітям кращої долі, тому і спокусилася на новий гешефт – поїхати знову на заробітки у знайомі місця. Орися вступила до Івано-Франківського медінституту, щоправда, на платну форму навчання. Нездійснена материнська мрія, мабуть, по спадку перейшла дочці. Оксана ж раділа навіть більше, як сама студентка. Її Орися – майбутній лікар. Вона ладна кілька років поспіль виконувати найбруднішу роботу, доглядати за старими немічними італійцями, слухати незаслужені образи, аби дитина там, в Україні, навчалась і отримала омріяну професію. Ярослав у школі навчався добре. Гріх було йому також не продовжити навчання у виші. За порадою дядька вступив до Львівського університету на механічний факультет. Протягом усіх років навчання дітей Оксана працювала у посиленому режимі. Крім основної роботи, де лише могла, підробляла. На замінах, на прибираннях квартир. Хоча Ярослав навчався за державний кошт, але все одно потрібні були кишенькові гроші. Спочатку мама-заробітчанка приїздила в Україну 2 рази на рік. Зустрічі були бажаними і теплими. Орися та Ярослав обсідали матір, тулилися до неї, розповідали про студентське життя, про друзів. Оксана не могла ними намилуватися, цілувала, гладила, пестила. Потім, по приїзді до Венеції, у колі своїх італійських подруг-землячок розповідала про відвідини, пишалася дітьми, хвалилася їхніми успіхами. Деякі раділи разом з нею, деякі відверталися та зловтішалися, тихо промовляли. «Хвалися, хвалися, моя губонько, бо розірву по самі вуха». Пані Оксана не звертала увагу на скісні погляди та колючі, безглузді прогнози попередження на свою адресу. «Ой, дивися, подруго, ти тут, як та коняка, тягнеш непосильний візок. А чи оцінять вони, дорогенькі твої дідочки, твою жертовність?» Вона ж знала напевно. Її діти оцінять. Вони зростали не в палацах, звикли до важкої сільської праці. На собі відчули, як копієчка дістається. Ні, ні, відганяла лихі думки жінка. Не дарма я тут працюю на чорно, не дарма себе ніби замурувала в чотири стіни. Діти матимуть гарну освіту, а значить і гідне щасливе майбутнє. Добре вони розуміють, де що береться. Для дочки роки навчання в інституті спливали стрімко і цікаво. Вона любила навчатися. Видно, вдалася в мене, тішила себе думками матір. Он які є дівчата легковажні, лише хлопці в голові. А моя Орися скромна та працьовита, наполеглива у навчанні. Але скоро матір змінила думку про чесноти своєї доні. На п'ятому курсі Орися завагітніла. Ситуація набирала небезпечного розголосу та розмаху. Саме медик розуміла, що про аборт не може бути й мови. Перша ж вагітність назавжди може позбавити себе, її доня, щастя мати дітей. А ще ж потрібно навчатися. Попереду інтернатура. Та чи зробить пропозицію дочці винуватець цікавого стану? Сушила голову Оксана Васильівна. Телефонна розмова між дочкою і матір'ю була відвертою і схвильованою. Вона багато чого пояснила. Мати дізналася про об'єкт кохання дочки, про батька дитини. Це однокурсник Ігор. Він сам зі Львова, з порядної шанованої родини, з династії лікарів-хірургів. Навчається хлопець на відмінно. Як кажуть, вже зараз подає надії. Мамо, ми кохаємо одне одного. Я знаю його не один рік. Він серйозний і надійний. Зараз таких хлопців не знайти. Не хочу прогавити своє щастя. А ще, мамо, у нас з Ігорем є шанс жити і працювати у Львові. Його батьки наполягають. Весілля було вирішено зіграти влітку. Оксану тішила перспектива, намальована дочкою, та й те, що батьки парубка виявилися дійсно добропорядними і шляхетними. І з розумінням поставились до ситуації та вибору майбутньої спутниці життя єдиного сина, батьки Ігоря. Не перешкоджали. Але, як потім з'ясувалося, не були у захваті, хоча і від гарненької, розумненької, але не статусної, провінційної дівчини. Пані Оксана вирішила підсолодити ситуацію, пообіцявши подарувати на весілля молодята невеличкий імпортний автомобіль. Пнулася з останніх сил, виклала усі свої заощадження, позичила гроші у подруги землячки Тетяни. Хай буде мій внесок вагомий і помітний. Все-таки дочка потрапляє в таку шляхетну родину. Хай моє дитя не відчуває себе гультіпакою, міркувала майбутня теща. Тільки-но пані Оксана розрахувалася з Тетяною за дончину машину, як за рік син повідомив їй про свої плани на майбутнє. Ярослав одружується на місцевій сільській дівчині Сніжані. На відміну від сестри, брат забажав жити у селі. Голова сільради запропонував молодому фахівцеві працювати за отриманою професією. Його обраниця енергійна, завзята зоотехнік, мріяла про гарний будинок і велике господарство. З першої ж розмови з Ярославом зрозуміла його натяк допомогти фінансово. Неподалік від старої Кравчукової хати молоді вирішили побудувати сучасний будинок. Пані Орися підтримала сина, не була б вона мати. Для сина, для його щастя нічого не шкода. Хіба можна відмовити? І новий будинок почав зростати. Завзята невістка, очевидячки, вирішила архітектурними прикрасами здивувати весь світ. Як та улеслива кицюня підкочувалася до свого благовірного і ніжно шепотіла йому на вушко про свої будівельні мрійливі витівки. А свекруха й далі нещадно гарувала в далеких землях. Пнулася, збирала єврики та надсилала синові на будівництво. Для себе шкодувала грошей на пристойний одяг і взуття. Скуплялася в дешевих італійських бутіках. Задовольнялась дарунками з панського плеча. Брала залюбки в якості винагороди поношені речі хазяїв, у котрих служила. У турботах непомітно спливав час. Оксана Василівна почала частіше хворіти. Роки беруть своє. Що Бога гнівити, до лікарів майже не зверталася, хіба що до стоматолога. А ось минулої зими без перестанку хворіла. То нежить, то кашель, то коліна крутить. Та й тиск почав дошкуляти. За вічною роботою немає часу подбати за себе. Вона – баданта, дбає за здоров'я хазяїв, доглядає тих, хто платить їй гроші. Вночі, коли сеньори сплять на своїх царських у стилі бароко ліжках, Оксану на її скромному диванчику навідують різні думки і розпочинають диктувати свої нескінченні поради. Скоро тобі виповниться 60 років. Це ювілей. Може, вже досить тинятися по чужих обійстях. Досить жити і працювати для інших. Час пожити для себе. Повертайся додому, до дітей та онуків. Але десь там, далеко у свідомості, вже не молодої жінки, майоріла напівпрозора таємнича думочка. Цікаво, а як зреагують мої діти на моє рішення повернутися? Мабуть, зрадіють. А як же? 17 років бачилися лише наїздами. І нехай мені будь-що, базікають деякі землячки, мовляв, без грошей ми їм не потрібні. Брехня і провокація. Мої діти не такі. З нетерпінням чекала різдвяних свят. Старий Джованні за гарну роботу дозволив відпустку добропорядній баданті аж на 3 тижні. Нарешті. Змійкою біжить дорога, комфортабельний автобус їде легко, ніби летить на повітряній подушці. Повернуся додому, оселюся в своїй половині поряд з сином, онуками, невісткою. Пенсія тепер у мене буде по українських мірках немала. Нарешті поживу на схилі років так, як хочу. Дивлячись на засніжені поля, ажурні білі дерева, ніби казкові будиночки, у вікнах яких миготіли різноколірні новорічні гірлянди, мріяла Оксана про своє майбутнє. Тепер уже на рідній землі, у рідному краї. Але спочатку заїду до дочки у Львів. Добре, що по дорозі. На автостанції вона мене зустріне. Розсудливо міркувала подорожня. Дочка, зять, онуки, Святослав і Любомир зустріли бабусю по-родинному, тепло і привітно. І коли досхочу, наговорившись і намилувавшись ріднею, пані Оксана несміливо кинула дочці сакраментальну фразу: «Буду завершувати свою роботу в Італії і повертатимусь в Україну». Орися стрепенулася від несподіванки, здивовано підняла брови, але мовчки чекала від матері обґрунтування. Оксана Василівна зрозуміла паузу, що повисла у повітрі великим знаком запитання, і почала говорити, ніби виправдовуватись. «Старію, донечко, здоров'я вже не те. Дуже болять ноги. За день так накручуся, що не можу дочекатися вечора, щоби прилягти. І вночі два рази мушу вставати до сеньори Софі. Хронічно не висипаюся. Тиск дошкуляє. Все ж на нервах. А старих аж двоє, якими опікуюся. Важко». Помовчали. Дочка в задумі схилила голову. Сиділа мовчки. Пані Оксана продовжила розмову. «Думаю, Ярослав не буде проти мого повернення. Як ти вважаєш?» «Ще б пак, йому бути проти. Мамо, ти що? Ти ж йому гроші на будівництво дала. Що б він без тебе будував? Хіба курник або нужник на вулиці? Звісно, повертайся і живи спокійно у своїй половині». Рішуче, з виглядом безпристрасного судді, додала дочка. «Сама бачиш, хоча в нас не маленька квартира, але маємо двох синів. Ось-ось почнуть одружуватись. Вирішили з Ігорем у перспективі розміняти квартиру. Любомиру допоможемо, а Дмитрик у бабусі з дідусем прописаний, там йому краще. Я також не горю бажанням жити разом з невістками. Так тепер не живуть. Так що, мамо, цілеспрямовано здійснюй свій план. І не тушуйся перед Сніжаною, вона ще та штучка. Знаю її магічний вплив на Ярика. А будуть возникати, поклич мене й Ігоря на допомогу. Ми їм швидко мізки поставимо на місце». Ось і рідне село. Будинок красень, примітний звіддаля. Перший день перебування на батьківщині минув для Оксани Василівни в приємних клопотах, святковому застіллі, розглядань і примірянь привезених бабусею подарунків. Сьогодні вона спала на своєму власному ліжку у просторій новій кімнаті. Поруч невеличкий ажурний столик. Ось поки що і всі меблі. «Нічого, обживуся, меблі прикуплю. Завтра поїду до міста, пошвендюю по магазинах, подивлюсь тюль на вікна і матеріал на штори. Слава Богу, буде у мене чудово, затишне власне гніздечко. Завтра побалакаю з сином, розповім йому про свої плани. Мрійливо, дивлячись у простір за вікном, гадала мати. Дійсно, наступного вечора відбулася розмова з сином. Мати розповіла Ярославові про бажання повернутися в Україну. Як і дочці, повідала про проблеми зі здоров'ям. Син був спантеличений почутим. «Мамо, ти серйозно? Кажеш, погане здоров'я? А чому раніше мовчала? Ми нічого про це не знали». «Ну, а що ж тобі заважає ось зараз підлікуватися?» Оксана Васильівна здивовано підняла очі на сина. Вона ніяк не очікувала саме такої реакції на її слова. А Ярослав продовжував. «Ні, зрозуміло, я не проти. Повертайся, якщо вже треба. А жити? А де ти будеш жити? Тут чи в старому будинку? Там тепер так звана врем'янка». При цих словах Оксану Васильівну кинуло в жар. Тіло її обм'якло, вона повільно сіла на стілець. Стишено видушила з себе. «Як де? Звісно, у новому домі, у своїй кімнаті». Перевела дух, рішуче продовжила. «Тепер тут також і мій дім, хіба не так? Та чи я проти? Просто все це так раптово. Знаєш, мамо, я сьогодні такий втомлений, піду спати. У нас з тобою ще є багато часу, давай обговоримо це завтра. Добре?» «Добре», відповіла мати, знизуючи плечима. Наступного дня Оксана Васильівна прокинулася за багаторічною звичкою – рано. В голові крутилася нав'язлива думка. «Слід обговорити з сином і невісткою моє повернення, по-доброму порозумітися. Якось дивно вчора поводив себе Ярик, почувши мою новину. Невже не знайшов, що відповісти? Чи, може, дійсно смертельно втомився на роботі? Хто зна?» Але вже за півгодини Оксана Васильівна стала свідком досить емоційної розмови за стіною. Слів не можна було розібрати. Звуки, що долинали з другої половини дому, були досить голосними. Підвищена інтонація, диктаторський тон і вискне сопрано невістки свідчили про одне. Нова вчорашня інформація дружині Ярика прийшлася не до смаку. Її мовний потік линув безперервною вервичкою, лише іноді проривалися на кшталт азбуки Морзе окремі фрази сина. «Ще ж нічого не вирішено. Кажу тобі, побалакаю». Сварка набирала обертів. І далі слова невістки уже можна було почути без напруження слуху. «То виходить, йолупе, ти толком так і не розпитав, чому вона хоче повертатися? Хворіє? Усі в її віці хворіють. А Мирослава, ти за долю своєї дочки подумав? Та й син підростає. Невідомо, де вона 15 років вешталась, а наразі з'явилася. Добрий день!» Пані Оксана схопилася за серце. Невже вона сьогодні чує від невістки такі страшні слова, котра ще учора догождала їй? Чому мовчить син? Чому ніби виправдовується перед сварливою половинкою? Що з ним сталося за ці роки? Невже так змінився? Він же завжди був до неї, матері, уважний, люблячий. Вона знає його як принципового і справедливого. Завжди на все мав власну думку і міг відстояти свою точку зору. А зараз? Чому не захищає її? Мати пішла на кухню, випила серцеві краплі. Останнім часом вони постійні її супутники. Протягом дня сумні думки не залишали пані Оксану. Вона подумки зверталася до сина. «Боже мій, як же ж ти змінився, Ярику? Невже забувся, як в дитинстві голубила тебе? Як ти прихильно пригортався до мене? Як возила вас з Орисою на море майже кожного літа? Скільки тоді радості і щастя було в твоїх дитячих щирих очах? Скільки безсонних ночей просиділа біля твого ліжечка, коли ти хворів? Йдучи на роботу вранці повз свикрушин ганок, невістка стримано привіталася. Не спитала, як спалося на новому місці, як здоров'я. Раніше вона саме так віталася зі свекрухою. Того ж дня сусідка Лариса, колишня однокласниця, запросила Оксану до себе на вечерю. Настрою не було. Йти нікуди не хотілося. Але настирливість подруги перемогла. Вона скучила за нею. Та й сусідчині аргументи були беззаперечними. Чоловік далекобійник у поїздці, дочка з онуками поїхала на свята до тітки в місто. Свято. Повнісінько усякої смачненької їжі. Приходь. Лариса розповіла колишній однокласниці усі сільські новини, супроводжуючи їх іноді несподіваними власними коментарями. Оксана слухала її, а в своїх думках була далеко-далеко. Вона не ризикнула відкритися сусідці. Соромно. Важко комусь про таке розповідати. Самій собі зізнатися страшно. Подруги, любенько поспілкувавшись, розпрощалися пізно. Додому Оксана Василівна прийшла о 23-й годині. Відчинила двері на своїй половині, тихо увійшла в оселю. Відчула, як у ділянці серця різко кольнуло, і біль розповсюдився на грудину. Сіла на лаву, що у веранді, подумала, трішки посиджу, подихаю свіжим повітрям, адже я сьогодні за цілий день з дому нікуди не виходила, лише зробила кроків 50 до Ларисиної хати. У половині сина ще горіло світло. Раптом почула, як там рипнули двері. Хтось протупав на ганок. Мабуть, Ярослав вийшов палити. Сніжана не переносить цигаркового диму і береже помешкання від неприємного запаху. І правильно робить, подумала Оксана Василівна. Потім вона почула якийсь металевий звук. Так бризкають кришки від каструль. І невістчин голос. «Пали, пали! Бачиш, нерви у нього здають. А в мене не здають? Ти в усьому винен. Чому досі не сказав, що дочка виходить заміж? Все ж уже узгоджено зі сватами. Вони купляють молодятам машину. Ми надаємо житло. 6 кілометрів до їхньої роботи. Обоє працюють в банку. Треба машину? Треба. Ну, а нам соромно віддавати дочку в невістки, маючи такий просторий гарний дім. А матері скажи, що їй ми не відмовляємо. Хай приїздить і живе. Лише не в тій половині, а у Врем'янці. Або у кімнатці Мирослави. Кімнатка невелика, але досить затишна. Що вона, гостей на старість років буде приймати? Чи квартирантів тримати? Оксана Васильівна чекала на слова сина, слова захисту її долі, її життя. Ярослав довго мовчав, потім якось невпевнено видушив із себе. «Ну, це вже занадто. Чого ти преш на матір? Вона ж гроші давала на будинок. Сніжано, май совість». «Що? Совість?» Невістчин голос зірвався на фальцет. «Ти ще смієш мені говорити про совість? Ти, Дон Жуан довбаний, ти повинен ще бути мені вдячний за те, що простила твої стрибки в гречку. І матері, і сестрі нічого не розповіла. Думаєш, приємно бачити допитливі пики наших бабей? Всі знають про твої походеньки до Маринки-бібліотекарщі. Подумав би про дітей, про те, яку родинну славу їм готуєш». «Сніжано, припини. Чого ти розверещалася? На дворі ніч, та й матір почує». «Нехай чує, нехай знає, який у неї файний синочок. Бачиш? Любаску собі завів. Я йому погана дружина». Розпачливий монолог жінки перейшов спочатку на ледь чутне схлипування, а потім вилився в гучне голосіння. Оксана Васильівна ледве втримала себе, щоб не встати, не втрутитися в грандіозну емоційну сварку. Розбурхана нервова система пані Оксани дала збій. Вона не могла заснути. Не допомогла навіть валер'янка. Уже під ранок їй наснився сон. Радше навіть не сон, а якась самотня кольорова виразна картинка з'явилася на екрані підсвідомості. Великий плетений з лози кошик, а в ньому шкаралупи від курячих яєць. Такі залишаються після народження курчат. Навкруги нікого і нічого. Який дивний сон! Вірю, що все це мені привиділося недарма і має якесь значення. Десь я читала, що сон – це запечатаний лист людині від Бога, розмірковувала жінка. Минув тиждень. Між сином і матір'ю так і не відбулася щира, відверта розмова. Обставини повернулися так, що заплановану відпустку на 2 дні потрібно було перервати. Син сеньора Джузеппе у телефонній розмові сповістив про різке погіршення стану матері, сеньори Софі. Схвильовано просив приїхати якнайшвидше, бо мати бажає бачити свою баданту, а не ту, що зараз її замінює. В кінці розмови тужливо додав, що, можливо, це останні примхи його матері. Напередодні від'їзду Заробітчанка ще раз навідалася до дочки. У розмові з нею помітила, що Орися не поспішала торкатися болючої теми. Прийняла вичікувальну позицію. Нічого не запитувала, ніби минулої розмови зовсім не було. Матір так само мовчала про випадково підслуханий діалог між сином і невісткою. Не хотіла сіяти між сестрою і братом розбрат. Але вже на автовокзалі сама таки зачепила неприємну тему. «Що ж, наостанок, скаже моя доня, чи підтримає неньку у боротьбі з Ярославом на право жити їй у власному домі? А може сама запропонує жити при ній?» – міркувала Оксана Васильівна. Коротко розповіла про свої сумніви щодо бажання сина і невістки прийняти її повноправним членом сім'ї. Дочка, замислившись, мовчала. Потім рішуче відповіла. «Мамо, я минулого разу вже розповідала тобі про наші майбутні плани. Вони не змінилися. За рік наш Святослав завершує навчання в академії. Повертається до Львова. І нас з Ігорем поставив перед фактом. Одружується на своїй однокурсниці Марині. Вони уже 3 роки зустрічаються. Здогадуюсь, що вже і живуть. Зрозуміло, дівчина хоче заміж. Син її дуже кохає. Нам зізнався, що боїться втратити. Так що ми вже розпочинаємо кампанію по обміну квартири». Мати зрозуміла, що і дочка не налаштована на сумісне проживання з нею. Вона заглиблена у власні сімейні проблеми і не хоче ускладнювати своє життя. І уже їдучи знайомим за стільки років зворотнім маршрутом, Оксана Васильівна таки розшифрувала своє видіння. Шкаралупи – це, мабуть, пелюшки, в які я огортала своїх діток. А порожні, тому що діти, як курчата, повилуплювались, виросли і залишили рідне обійстя. І спорожнів кошик, як моє життя і серце. Я не молода, виснажена роботою жінка, яка останні 15 років, виходить, так невдячно гарувала за кордоном, прислуговуючи старим, хворим іноземцям, створюючи матеріальний достаток дітям та їхнім сім'ям. Кожного місяця надсилала гроші сину на будівництво будинку, та й дочці, і онукам, чим могла, допомагала. І тепер, коли я постаріла, виявляється, їм не стала потрібною. Не потрібна своїм дітям. Для чого? Для кого? – питається жити. Краяли серце і душу розпачливі думки. А може не варто було наймитувати всі ці роки? Виходить, захопилася, сама винна, не помітила, як віддалилася від найрідніших людей, поставивши на перше місце матеріальне благополуччя. Прикро, але я сама себе перетворила в безвідмовний банкомат. А онуки? Вони виросли без мене. Для них бабуся – лише невеличкий епізод їхнього життя. Я не водила їх до дитячого садочка, не розповідала козачки, не цілувала, благословляючи малюків на здоровий сон, не проводила у перший клас. навіть не була на випускному в Мирослави та Святослава. Хазяї не пустили, мовляв, навесні багато роботи біля обійстя. Сльози душили. Жінка ледве стримувала свої розбурхані спогадами емоції. Вона подивилась у вікно. З подивом помітила, що там, за склом, із-за важких хмар виглядало сонечко, і розпочинався новий день. Усю ніч провела у безкінченних роздумах. Важкі думки не полишали її ні на хвилину. По приїзді до Венеції Бадан та Оксана у свій вихідний не пішла, як зазвичай, на зустріч із землячками. Боялася запитань щодо її поїздки додому. Настрій також не сприяв розважливим дружнім жіночим бесідам. Останні дні Оксана Василівна жила у стресовому стані. Життя для неї втратило сенс. Вона з дитинства мала стійкий чоловічий характер. Не любила рюмсати, жалітися на долю. Та й плакала, як вона любила жартувати, один раз на 5 років. А тепер, після відвідин родин дочки і сина, щось надломилося в ній зсередини, як стара висушена трісочка. Чик-чик. І луснуло її життя в одну мить. Тепер сльози дошкуляли їй і вдень, і вночі. Завтра день народження. В невеличкому ресторанчику замовлено місця. Пані Оксана відкриває ноутбук і пише листа своїй сестрі Марії, котра працює в Реджо Емілія. Тетянко, завтра я чекаю на тебе. Ти єдина з моїх родичів, котра може бути присутньою тут, на чужині, на моєму ювілеї. Приїдь обов'язково. На цей раз ювілярка не пошкодувала грошей на ошатну блакитну сукню і на гарні туфлі на підборах. Вона дбайливо підготувала якийсь дивний пакуночок, акуратно склавши в нього нову, жодного разу невикористану спідню білизну. Не забула навіть покласти тапочки, хусточки і носовички. А ще приховала в шуфляді шафи, куплені напередодні, снодійні пігулки. У день її народження вранці телефонували діти й онуки. Усі вони адресували іменинниці поздоровлення й найкращі побажання. Було чути, як невістка Сніжана суфлірує Ярославові текст привітання. Син завершив розмову переліком необхідних речей, які бабуся повинна привезти подарунок онучці Мирославі на її весілля. А дочка Орися сповістила про те, що домовилася з висококваліфікованими фахівцями у своїй клініці ретельно перевірити стан здоров'я матері у найближчий її приїзд в Україну. Мовляв, треба ж підлікуватися, а тоді можна працювати хоч до 100 років. Святкування ювілею відбулося, як і було заплановано, у затишному невеличкому ресторанчику, столики якого яскравими різнокольорними плямками прикрашали берег Адріатичного моря. Подруги-землячки на випередки славили іменинницю, бажали їй, як годиться, здоров'я, і довгих років життя. Свіжий вітерець огортав, голубив і ніжно цілував шию, плечі пані Оксани. І лише одна вона знала, що ці цілунки будуть останніми пестощами в її житті. Пігулки не знадобились. Ображене, знехтуване серце матері не витримало зради, зневаги та невдячності власних дітей. Воно саме зупинилось о 6-й годині ранку наступного дня.